Andriju Matīs par Rīgas satiksmes valdes priekšsēdi, Rīgas mērs saskaņietis Nils Ušakovs, kā kapitāla daļa turētāja pārstāvis, iecēla pērn decembra vidū, kad pēc gaismā nākušā korupcijas skandāla atkāpās iepriekšējā valde. Pēc 2,5 mēneša darba, izgaismojot virkni neizdevīgu daudz miljonu eiro darījumu un saskaņai pietuvinātu cilvēku algošanu uzņēmumā, Matīs šorīt intervijā Latvijas radio paziņoja, ka darbu pamet.
Ceturtdien un piektdien mums bija garas sarunas ar mēru kungu, un mēs it kā vienojāmies par visiem veicamajiem darbiem, bet darbi īstenībā rāda pretējo, tāpēc man ir sagatavots iesniegums, ko es arī iesniegšu šodien rakstiski.
Dienas otrajā pusē Matīs sarunā ar Latvijas radio apgalvoja, ka attiecības ar saskaņu pārtraucas jau uzreiz pēc neiekļūšanas Saeimā, kā arī noliedz jebkādas spekulācijas par došanos politikā. Savukārt Ušakovs pauda, ka Matīsa lēmums ir emocionāls, bet jau pāris stundu vēlāk bija atradis Matīsa pēcteci.
Matīsa kungam noteikti arī ir visaptverošs politisks spiediens no visam pusam, kas ir saistīts ar plāniem vai no atlaist Rīgas domi vai no personīgi māri. Par pagaidu valdes priekšsēdētāju uz kādu laiku tagad ir iecelts no jaunajiem valdes locekļiem Saluškungs un paralēli notiks darbs pie piektā pagaidu valdes locekļa meklēšanas.
Domes īpašuma departamenta vadības cilvēku Ernestu Saulīti Rīgas satiksmes valdē Ušakovs iecēla tikai piektdien. Un tieši īpašuma departaments ir bijis galvenais Rīgas satiksmes finanšu uzraugs no domes puses uzreizais Ušakova un rekomendācijas sniedzējis mēram. Tādēļ Matīs par pēcteci ir bažīgs.
Un jau šīs rekomendācijas ir bijušas atgādnes, tad vai viņa patiesais mērķis ir piesakt sevi vai domi vai kaut kādā veidā sakārtot šo lietu, lai savu iepriekšējo laiku neizdarības piesaktu. Jā. Katrā ziņā tas man bija liels pārsteigums, jo starp četriem atlikušiem valdes locekļiem ir ļoti kompetenti cilvēki, kas varētu visu to darīt.
Līdz šim noslepnoto auditoru ziņojumu par situāciju Rīgas satiksmē pašlaik pēta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs Latvijas radio atzina tā pārstāvis Dāvis Sirmais.
Birojs iepazīstas ar saņemto informāciju, vērtē šo informāciju un lemj par nepieciešamo turpmāko rīcību. Šobrīd birojs atturas komentēt iespējamās vai konkrētās darbības.
Matīs atkāpšanās ir skaidrs signāls, ka situācija Rīgas satiksmē ir dramatiskāka nekā varētu šķist. Tā vērtē Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta Latvijā vadītājs Andris Grafs.
Cel, kuru akmeni gribi, bet nu, visur apakšā ir tārpi, lai gan tiem tur nu, īsti tā kā nebūtu jābūt. Un tās sekas, pie kā Ušakova kungs ir novedis nu, konkrēto kapitāla sabiedrību, nu, kas ir tāds politizēts un absolūti nekompetents pārvaldības modelis, Ušakova kungs nu, neuzskata nu, sevi par atbildīgu, nevar atzīt, nu, ka tā ir tiešām tāda nekompetence.
Ušakova un visas domes kompetenci vērtē bijušais Rīgas opozicionārs pašvaldību lietu ministrs Juris Pūce no attīstībai par.
Es neesmu pārsteigts par to, ka viņš pieņem lēmumu iecelt Rīgas satiksmes valdē cilvēku, kur saprot pamat uzdevums ir, kā lai to pasaka, tik laika atsisties no varam informācijas pieprasījumiem. Bet es viņam ieteiktu drīzāk pievērst savu uzmanību tam, kā nodrošināt to, lai uzņēmumu darbību tiktu sakārtot. Mums ir trīs lieli informācijas pieprasījumi, ko mēs esam nodevuši Rīgas domai.
Uz diviem pieprasījumiem Pūce vēl gaida Rīgas atbildes, un pēc aptuveni trim nedēļām sola izlemt Ušakova vai visas Rīgas domes nākotni. Edgars Kupčs, Zane Mače, Latvijas radio.